Tak dobrý den, dobrý obraz i zvuk pro vás všechny. Mě napadá spousta věcí, když tady stojím po letech. Nekázal jsem tady 11 let asi, celkově jsem nekázal asi 4 roky naposled v Brně ve stanici, když jsme tam ještě bydleli s rodinou. Musím říct, že dneska ráno jsem se s manželkou musel usmířit. Občas znáte to manželství, něco tam stoupí, nějaké napětí, vůbec jsem neměl přijít. A manželka není můj nepřítel, ani já nejsem nepřítel její. Ty věci dělá satan a používá si to napětí k tomu, aby rozděloval. Tak teď ještě najít to správné kázání. A spoustu myšlenek v hlavě. Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky a takovéto věci, jo. Uvidíme, ono zase věřící mu všecko možné. Takže jsem na to zvědavý. Děkuji za ty chvály, pro mě už to bylo i dost uctívání. Už něco takového vyššího. Když jsem byl v Brně, tak tam vlastně nebyla takováhle kazatelna. Stanice vznikla prostě z té touhy založit nový sbor a nové společenství. Byl tam takovýhle stojan, tak jsem si říkal, ani se mi to tam nevydá ty desky a tak nějak se to vešlo. A jsem se tam neměl po čem válet, tohle je takové pohodlné. Ten stojan by to nevydržel. Mám takovou otázku pro pamětníky. Jestli si někdo pamatuje ještě, čím jsem začínal své kázání?
Tipem.
Dobrý. To jsem vůbec nečekal, že někdo si vzpomene po těch letech, je to tak. Protože já nechci od toho šidit, tak i dneska něco bude. Takový vtip už starší, klasický, mě se ale líbí. Pořád možná ho znáte, nebo poprvé uslyšíte, nebo si to oživíte. Mladá paní jde poprvé do shromáždění. Prostě byla mladá paní pozvaná do shromáždění, rozhodla se, že tam půjde. No a tak to viděla, zažila, všechno vyslechla, přišla domů a doma se jí ptali. Tak co, jaké to bylo? O čem bylo kázání? No ona říká, o hříchu. No a co kazatel? No já myslím, že byl proti. Tak já přečtu ty texty, které jsem vybral, ještě abych nezapomněl, jak tohle kázání vzniklo. Tak si to představte, vzniklo před těmi 11 lety, kdy jsem počítal, že to bude poslední kázání tady, které bude tak nějak z mých úst, než se odstěhuje do Brna, nakonec to vzalo rychlejší spát a bylo z toho první kázání v Brně. Ale abyste nic nepřišli, tak 2. Korinským, 2. kapitola, kdo si to chce hledat, budu čít za studijního překladu. Bude to 14. verše, takže 2. Korinským 2, 14. Až po 3, 6. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví s upřímností, jako ti, kdo mluví z Boha, tak mluvíme před Boží tváří v Kristu. To začínáme opět doporučovat sami sebe, nebo snad potřebujeme, jako někteří doporučující dopisy k vám nebo od vás, vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovi, vypůsobeným naší službou a napsaným ne ingoustem, nýbrž duchem živého Boha. Ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí. Takovou pak máme skrze Krista důvěru v Bohu, ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy. Ne litery, nýbrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. A ještě předtím, něco z toho, co řekl pán Ježíš, Matouš 16, od 24. verše. Do konce kapitoly Matouš 16, 24 a následující. Tedy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li dojít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následujeme. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne. Vždy co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duše. A nebo co dá člověk výměnou za svou duši. Syn člověka má přijít v slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka, přicházejícího ve své královské moci. Takže kdo chce jít za mnou, řekl Ježíš, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. To je po lidsku nemožné. Pokud nás nepovolává pán Bůh a neosloví nás, tak jít do něčeho takového, proč uplatňovat sebe zapření, proč si něco odpírat. Ale když vlastně člověk pozná Ježíše, tak je veden před rozhodnutím. Jako já jsem se musel rozhodnout, jestli Ježíš ano, nebo Ježíš ne. V mém životě. A tady vlastně to veškeré křesťanství začíná. Ježíš to říká svým učedníkům, říká to ale také zástupu. Platí to pro každého. Když vlastně člověk uvěří, potřebuje postupovat dál. Činit kroky víry, objevuje nový svět a vlastně začíná žít nový život. A když jsem uvěřil, tak jsem očekával, že se začne něco dít. A žádné znamení z nebe nebo něco takového nepřišlo. Ale vím, že ten večer jsem usínal úplně v klidu. Člověk, který uvěří, potřebuje ty základy, potřebuje upevnění v té pravdě, protože všichni máme nepřítele. Satan se snaží nás nějak tahat za nos a vodit mimo boží vliv. Snažili jste se někdy žít třeba dobrým způsobem, aniž byste třeba chodili s Kristem, nějak dobrým způsobem bez Krista. A jak to dopadlo? Já jsem to zkusil, když jsem uvěřil, tak jsem byl ještě takový hodně zmatený. Naučil jsem se žít v tomhle světě nějak světsky. Podle toho to všechno tak vypadalo i ten můj život. A jednou jsem si řekl, tak já nebudu vlastně křesťanem kvůli tomu, abych žil dobrý život a budu žít prostě správně. No to mi vydrželo asi tak 3 dny a pak jsem pochopil, že to není možné. To nikdo prostě nedokáže. Nemáme na to sílu. Potřebujeme čerpat od Krista. No a právě při vztahu s Bohem, i když už jsme věřící, nám vždycky vadí jakýkoliv hřích. A právě za závažné hříchy možná tak po lidsku považujeme takové ty osobně intimní, třeba z té sexuální oblasti, ale vlastně Boží slovo říká, že velká závažnost je hříchu třeba slova. Slova mohou zranit, mohou druhého odradit od dobrých věcí, můžou ho zkosit, všelijakým způsobem zlomit, poranit. Je potřeba dávat pozor na to, jak jednáme i mluvíme ve svých slovech. Když třeba někdo vypráví vtipy ve světě, takové ty světské vtipy smějme se s ostatními. To jsou vtipy zaměřené proti tradičním hodnotám, proti Pánu Bohu, proti manželství, proti rodině, proti manželské sexualitě, proti takovýmto čistým věcem. Já to řeším tak, že se takovýmhle vtipům nesměju. Zároveň tím dávám najevo, že vlastně s tím nesouhlasím. Každý ten člověk, co to vypráví, očekává nějakou reakci. A vlastně tím, že to nechám takto být a nereaguju na to, tak vlastně nechám dopadnout jeho vlastní slova na něj. Takže si to pak může uvědomit. Je dobře, když třeba v naší blízkosti si lidé řeknou před ním nebo před ní, už o tom nemůžeme mluvit. Je dobře, když je na nás nějaký díl toho Božího posvěcení. Protože to je důležité. Je to něco, čím se vlastně odlišujeme. Když chodíme s Kristem, tak vlastně na nás je i ta nějaká stopa toho čistého způsobu života. Já jsem třeba na jedné konferenci pomáhal mít nádobí a tam byl takový muž jeden, který pomáhal v kuchyni, byl takový nahněvaný. Říkám, já bych něco řekl a nemůžu kvůli tobě. Jo, my jsme se jak bavili předtím o duchovních věcech a to nějak způsobilo prostě to, že on už nevypustil ta slova, která chtěl. Tak já jsem přesvědčený, že nemáme být jiní v práci a jiní doma a jiní v církvi a jiní někde, pokud máme nějaké koníčky, tak v nějakém zájmovém kruhu lidí, co myslí stejně. Žít prostě ten přirozený život křesťanský s Kristem každodenně, to je velká výzva. A vlastně Ježíš takhle žil a pro mě to něco hrozně zajímavého. Bylo to totiž hrozně oslovující. Slyšeli o něm, slyšeli o zázracích, někteří to viděli a zažili, pak se to rozkřiklo. To, že tam Ježíš přijde nebo přišel, tak vlastně vyvolalo zhruk už mnoha tisíc lidí. I 10 000 se jich sešlo. Byl to přirozený zbožný život. Pro mě je zajímavý třeba příběh toho Josefa egyptského, jako Jakobův potomek, vlastně dostalo se mu mnohé nespravedlnosti. Jeho vlastní bratři ho chtěli zabít, nakonec ho prodali do otroctví. Aby se udržel čistým, tak uteče od Potifarovy manželky, která velice usilovala o to, aby s ním měla nějaký sexuální poměr, a dostane se do vězení, protože byl odsouzen za něco úplně, co neudělal. A mohl si říkat, tak kde je ten můj Bůh, kterého vlastně ctím. Proč jsem se vlastně udržoval v té čistotě. Nakonec se ale stal nejmocnějším mužem Egypta. Hned po faraonu. Já si říkám, že by bylo krásné, kdyby třeba Bůh požehnal naší firmě nebo firmě, kde pracujeme, našemu zaměstnavateli. Třeba kvůli tomu, že by lidé okolo nás rozpoznali, že je s námi Bůh. To je taková pro mě zajímavá výzva. Mám asi 9. zaměstnavatele a když lidé tak nějak poznají, že jsem věřící, tak mají takové ty klasické otázky. A slaví tvoje církev Velikonoce a Vánoce, jo, a takové to ty věci. Já to hlavně osobní vztah s Bohem, než nějaké svátky. To, co zachraňuje, ten život s Kristem. Když jsem byl v Kuřimi v práci, tam jsem pracoval 2 roky, když jsem tam dovížděl z Brna, tak tam jeden kamarád měl takové to nadšené moraváctví, že jsme nějaká elita, něco takového. Myslím, že to spíš byla píčka. Co jsme vlastně, pokud jsme bez Boha? Pokud nepatříme Pánu Bohu? Co na nás je? Byl tam zajímavý skladník a on poslouchal takovou muziku. Byl to nějaký trash metal, něco takového ostrýho a jsem to rozlišil jako takovou nepřátelskou okultní hudbu. Tak duchovně. A tak jsem se ho na to ptal a už název té kapely byl protikristovský. A zajímavé bylo, že když jsem mu k tomu řekl nějaké své názory, tak on úplně neměl problém se svobodně bavit o Pánu Bohu a o Boží věce. Jedna jeho klasická otázka, byl si v tom vychován, Nebyl. Prostě jo, ale pak říká na závěr, zaujal mě tvůj příběh. A náš příběh to je něco, co můžeme používat jako svědectví. Bůh chce, abychom řekli pravdu, a pak to může potvrdit v lidských srdcích. A tak vidíme, že i apoštol Pavel, i apoštol Petr a další svědkové víry používali ten svůj příběh, když mluvili k lidem. Kým byli dřív, co jim Bůh ukázal a proč nyní vlastně takovýmto způsobem pěstují tuto zbožnost a věří v Krista. Proč se ty věci staly? Prostě jsou lidé osloveni vyvolávat od nich otázky. Myslím si, že je to ideální, protože když jdeme za lidima a něco jim říkáme, vůbec nevíme, jestli mají zájem. A když má někdo otázky, je to takové přirozené, je to dobře, když mají zájem. Mohou se něco dozvědět. Stejně se tomu neubráníme a v našem životě někdy nějaký ten hřích vykonáme. Něco, co jsem prožil dneska ráno, modlil jsem se k Bohu, pokoj nepřišel. Až jsem to řešil s manželkou, tak to bylo lepší. A tak to musíme všechno řešit správně, tak, jak je to potřeba. Když hledáme nějaké klíčky, nakonec to stejně jde mimo nás, ten výsledek, který bychom chtěli. Zajímavé je, když nás Bůh združuje v takovéto společenství, v církev, protože normálně bychom se takhle nesešli, jako lidé z různých profesí nebo různého vzdělání, různých názorů. Co je to vlastně církev? Je to boží lid? Bůh si povolává svůj lid? Teď si vemte, že bychom přijímali třeba jenom lidi, kteří se nám líbí, kteří jsou nám sympatiční. Jak to říká Ježíš, my to samé činí Boha, ne, tak to není nic zvláštního. Důležité je, koho povolává právě Bůh. A církev by to měla nějakým způsobem potvrdit, nějak se k tomu vyslovit. Důležité je, kdo se líbí Pánu Bohu. Co když pracujeme nebo spolupracujeme na božím díle s někým, kdo je úplně jiný než my, to pak je výborná možnost a způsob k sebezapření. Já nevím, jestli si vybavujete, co vás nejvíc požehnalo na cestě víry. Pro mě to bylo určitě sebezapření. Pracovat s lidmi, který jsem nemohl snést, nebo ty způsoby, nebo jejich metody, jako, bylo pro mě hrozně těžké. Vybavuju si kemp studentů pro Krista. Jídlo bylo pozdě. Ještě to, co jsem nesnášel, bylo to těžké. Zažil jsem tam úžasné věci, doteď z toho čerpám. Úplně jsem se s Bohem po tom kempu setkal. Řekl bych, že to bylo hodně duchovní na osobní rovině a platí, že Bůh je světlo. Něco v tomhle smyslu jsem mohl prožít, že mě Bůh zase nějak to vynahradil a odměnil. Jeden kazatel řekl takovou zajímavou formulaci. Nejtěžší ze všeho je snést povahu toho druhého. To si myslím, že platí i v manželství, i všude tam, kde lidé se setkávají, ať je to církev, nebo v práci, nebo jinde. Takže pro mě z toho vyplývá, že je potřeba, abychom byli dělí, přiměřeně aktivní, soustředění na Boha. A beru jako varování to, co je napsáno v knize Přísloví, 6. kapitola, verše 10 až 11. Trochu si pospíš, trochu zdříveš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Tak já vůbec nemám na mysli nějakou fyzickou chudobu, ale spíš tu duchovní. Pokud se přestaneš modlit, číst Boží slovo, chodit do společenství, vydávat svědectví, tak vlastně budeme prožívat nouzi. Budeme vlastně zápasit s něčím takovým. Dostaneme se do zajetí nečinnosti. Takže je to pro mě jako takové varování. Pro mě osobně i univerzálně pro služebníky Boží. Bůh se vlastně chce dát poznat světu skrze církev. Bůh si vybral člověka, aby skrze něj zvěstoval vlastně to dílo spásy. Takže to má jít skrze nás, skrze církev. Takže kdo skoupě zasévá, bude skoupě sklízet. Kdo zase hojně rozsévá, bude hojně sklízet, zahrne hojnost, jak to říká Bible. Nemyslím si, že jde jenom o peníze. Jde o to, co investujeme. A nejlepší investice je přece do království Božího. Otázka je, čemu všemu věříme. Zajímavé kázání jsem slyšel. Jeden kazatel tam říkal takovou větu. Tak on to říkal. Jo. Jestliže říkáš, že tvůj pán je Ježíš a od nikoho se neučíš, tak neříkej, že jsem tvůj pastor. Takže to byl někdo, komu záleželo, myslím si, na učednictví. Na tom systému, kdy se někdo učí od někoho dalšího, od někoho fyzického. Tak to je to vidět také v písmu. Hodně mě zaujalo také, jak vlastně dříve to bral tu otázku sboru a církve, ten hrabě Zinzendorf, přezdívaný bratr hrabě, který združil ty moravské, české protestanty, evangelíky a jednotu bratrskou, tak říká, žádný kazatel, který chce, aby jeho sbor byl tichý, klidný a pokojný, uhlazený, neuvidí probuzení. Protože když v tom sboru nejsou žádní Eliášové a žádní synové hromu, tak ten sbor usne. Město Třebíč má zajímavou takovou protestantskou minulost. Nevím, jestli, že to znáte. Zajímavá je to knížka třeba o tom protestantismu v Třebíči a v Horních Vilémovicích. Jsou tam zápisy z městské kroniky. V roce 1528 ustali všechny katolické poutě a obřady, neboť lidem se vidělo vyznání podobují jako lepší než ty katolické. A pak až těch 100 až 120 let do té doby po Bělohorské tu ani katolíci nebyli, byla tu církev podobují. Scházela se tady v tom městském kostele, jak je věž. 80% obyvatel města to bylo, pak byla jednota bratrská, asi těch 20%. Nepříjemné na tom bylo, že se teologicky štengrovali, kdo jak vlastně chápe písmo. Když přišlo pro následování, tak byli v takové jednotě, že už zpívali úplně mezi sebou. Zajímavé bylo, jak třeba v té cykli podobojí probíhala kázeň, která je také tak historicky popsaná. Tak si to představte, muž a žena, došlo tam cizoložství. A teď jsem si říkal, jak ten vlastně evangelický farář, jak to vlastně bude řešit. A mě zaujalo, čím vlastně začal to kázání. On začal tím, že pán Bůh dopustil na tohoto muže a na tuto ženu veliké pokušení. A teď už nevím přesně ty detaily, už je to díl, co jsem četl tuto knihu, ale ta žena, myslím, byla nějaká jestli bezdětná a ten muž nějaký velmi osamělý. Probíhalo to tak, že ten evangelický farář mluvil a pod kazatelnou ležel ten muž a celý to proplakal. Takže vlastně to byla veřejná kázeň a veřejné pokání. A pro tu lidovou církev, pro ty protestanty to bylo takové šokující, protože to spíš uplatňovala jednota bratrská, která více brala ty věci osobně. Osobní nárok Krista na každého člověka. Když byl apoštol Pavel na té misii, jak popisuje Bible, bylo těch misií víc, ale bylo jedno místo, kde vlastně byl v takovém zápasu. Měl kolem sebe ten tým spolupracovníků, ti s ním někdy mohli být i ve vězení a nějak mu sloužit, ale tady prožívali, jak říká, všude kolem tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti a strachy. Ale Bůh nás potěšil příchodem Kristovi, příchodem Titovi, tak příchod Kristův je taky samozřejmě potěšením. A tady došlo ještě po lidsku. Titus jako spolupracovník, tak vlastně byl to taky správce církve, jak ho apoštol Pavel vysílal. A změnilo se všechno, ty boje a zápasy a ty strachy najednou příchodem jednoho člověka, tak zmizeli a přišla radost. Přišlo potěšení. Pro mě zajímavé, jak se třeba ten apoštol Pavel na tohle místo zápasu dostal. Měl takový obraz jako vidění nebo sen, kde nějaký Makedonec naléhavě ho prosí, přeplav se k nám a pomož nám.
taková jako obraz, taková jako výzva. Potřebujeme tvou pomoc. A já si myslím, že my musíme to samé říct Pánu Ježíši. Často si tenhle obraz totiž z písma připomínám. Někdy prostě potřebujeme říct Pane Ježíši, přeplav se ke mně a pomož. Dostaň se nějak blíž ke mně, protože už nemůžu. Už třeba nemám síly. Už nevím, jak dál. A to je pro mě jako takový častý námět v modlitbě. Pane Ježíši, dostaň se blíž ke mně a pomož. Pokud máme svou sílu čerpat u Pána, tak ji tam také musíme hledat. Jak to říká právě apoštol Pavel. Pro mě je toto hodně o modlitbě. Myslím si, že modlitba je více mou slabinou a že víc času a důrazu dávám na čtení písma. Takže tady to beru jako výzvu k hledání síly u Pána v modlitbě. Když jsem byl v Brně na pobytu mužů, byli jsme jako součástí sboru Betánie, tak vlastně jsem ty lidi prakticky neznal. Byl to docela nový sbor, v té době několik let fungoval, byl plný lidí, hodně mladých lidí a rodin. Jsem tam se některé lidi znal z minulosti. A vlastně mě tam zaujala jedna věc, že ten bratr mi povídá, dlouho jsme se neviděli, já nevím, 10-15 let. Viděl jsem tě napsaného na seznamu a těšil jsem se na tebe. To bylo zajímavé svědectví pro mě, protože on si zapamatoval moje jméno. Nějak jsme v kontaktu nebyli celou tu dobu, těch 10-15 let, ale pak jsme si mohli popovídat. Nějak, nevím, proč se na mě těšil. Pak jsem se díval okolo sebe, viděl jsem muže, jak seče trávu. Říkal jsem si, není to Miloš z KSK Středíče? Byl to Miloš. Jo, tak potom jsme si také mohli popovídat i s Milošem. Nedávno jsem ho viděl s manželkou, když jsme měli setkání tady v knihovně, tak ho vidím tak jednou za 10 let některé z našich církví. Pro mě je taková zajímavá situace, když jdu třeba v našem paneláku a je tak taková ta doba před obědem. 11:30, takhle jdu domů, jako do těch patrech nahoru, zrovna nejedu výtahem. A třeba když je víkend, to je úplně ideální. Tak tam jsou ještě ty starousedlice, co dobře vaří a tady cítím něco báječného. Tady se dělá oběd, výborný tady, svíčková naproti, opatrovíš, gulášek, tady nějaká pečinka, něco naprosto vynikajícího. Já si tahle představuju církve a sbory, že budou mít rozdílnou vůni, ale budou mít tu přitažlivost. Pak je zase proti tomu takové jakoby jedno zase taky pro mě zajímavé podobenství. Třeba Filipenci chápe církev různě a má na to nějaké různé obrazy a jeden z těch obrazů je církev jako hromada hnoje. Je to spíš opak toho voňaného, ale on to vysvětluje, že když je to všechno na hromadě, tak to smrdí. A když se to rozhází po pory, tak to přinese užitek. Zajímavé. Prostě já jsem to nevymyslel, a jen to používám. Takže osobně ještě vnímám církev třeba jako zahrádku, protože se taky často rýpu v hlíně a podobně, tak vlastně si uvědomuju, že tady to je taky zápas, to je taky boj. Je to boj o celkovou kultivaci toho pozemku a letos jsem poprvé stříhal jabloni. Tak podle literatury odborné všechny výhony, které směřují dovnitř té koruny, jsou nežádoucí, protože jich zahustili. Tak jsem je odstříhal. Výhony, které směřují ven a jsou perspektivní, tak se nechávají. Některé jsem nechal. Uvidím příští rok, jaký bude výsledek. Všechno tohle, to, co se tam děje na té zahrádce, pokud se někdo o ní stará, tak je vlastně úsilí o ovoce. Úsilí o prostě ušlechtilou plodinu. Teď si vemte, že třeba jestli pěstujete někdo zeleninu, potřebujete záhonek, nějakou hlínu, nějakou ornici, pokud ji nemáte, tak Musíte zejít ty drny a vytáhat z toho tu trávu, tu plevel. Nejlépe z kořeny, jinak to hnedka obrazí znovu. A já když to takhle vytahuju ven a vytvářím ten záhonek, tak si někdy říkám, když to tahám, kam až to vede. Říkám si, že ty prostě kořeny, ten plevel, že to je jako naše hřiště. Některé z nás mohou být hodně hluboko. Je to prostě neustálý boj. Je to takové zajímavé, když zasejete nebo zasázíte kulturní plodinu, kolikrát vzejde? Jenom jednou, pokud se zadaří. A co plevel? Schází pořád, neustále vyrůstá. Plevel má totiž etapovou klíčivost. Vzejde jednou, vyplejete, zase se ukáže. Zase to vyplejete, objeví se. Třeba už míň, ale zase se ukáže. Když necháme ten pozemek jenom tak svému osudu, co zvítězí. Určitě ten plevel. Další takový z těch obrazů je takový hodně klasický od církvy. Připomněl jsem si ho u jednoho táboráku. Když jsou ty polínka pohromadě, tak to teplo tam je a prostě, že jo, ten plamen, ten jas, to světlo. Když je vlastně roztáhnete od sebe, tak ten žár pohasíná a celé vlastně to uhasíná. Pokud je zase zhromáždíte k sobě, tak zase to hoří jasným plamenem. Takové zajímavé svědectví, co jsem četl o jednom kazateli, vydal se navštívit nějakého muže, který přestal chodit k němu do církve, do zhromáždění. Seděl s ním v jeho domě, vůbec nevěděl, co by mu řekl. Před ním byl krb, pohořel tam ten oheň a jak dohasínal, tak tam přidal nějaká polínka a pak se to rozhořelo a zase toho hořelo víc. A pro toho muže to bylo tak oslovující, že zase začal do toho sboru chodit. Je to zajímavé. Každý z nás je jiný. Každý z nás prostě může někoho jiného pozvodit. Nějakým způsobem mu posloužit. Jakkoliv, materiálně, finančně, slovem. Různou pomoci. Každý z nás má prostě něco z těch božích darů. Když vlastně přemýšlím nad církví, nad tím společenstvím, co Bůh takhle vytváří, tak si říkám, co to vlastně je církev. A pokud církev plní své poslání, tak to beru, že je to boží partner ve světě. Partner, kterého tu Bůh má, kterého si chce používat. A je to pro mě úžasné, že se vlastně můžeme radovat ze vztahu s Bohem. Modlit se v každém čase. Čistého slovo. Docházet do společenství. Vydávat svědectví. Žít životem chvály. To všechno jsou věci, které nemohou konat lidé, co žijí okolo nás, kteří jsou ve světě. Protože to nejde. To prostě musí mít člověk v sobě. Kdo má Ducha Božího, ten patří Pánu. Kdo ho nemá, ten není jeho. A tak vlastně tady je zajímavé, jak apoštol Pavel vyučuje Timotea. Je to vlastně v prvním listu, první kapitole, v 5. verši, kde mu říká, cílem našeho vyučování je láska. Z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Amen.